У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергей Шупа. У Менску 18 гадзінаў. Шведская дыпламатыя саступіла беларускім уладам. Ці замінае царкве камуністычны дыктатар Сталін? Беларуская фінансавая цялясце дзвюх крэдытных матак. Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Я перадаю мікрафон Сергею Наумчыку.
Дзякуй, Сергей. Добры вечар. Паводле Белага дома прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін патэлефанаваў прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Бараку Абаму для абмеркавання сітуацыі на ўсходзе Украіны і аспектаў барацьбы з радыкальнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Гэта быў першы наўпроставы кантакт двух прэзідэнтаў з лютага. Паводле заявы амерыканскай адміністрацыі, прэзідэнт Расіі пачаў размову з абмеркавання праблемаў нейтралізацыі баевікоў «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Прэзідэнт США падкрэсліў у час размовы з прэзідэнтам Расіі, што ад Масквы чакаюць выканання узятых ёю на сябе абавязальніцтвах у рамках менскіх дамоўленасцяў. Сярод іх вывад расійскіх войскаў, узбраенняў да вайсковай тэхнікі з тэрыторыі Украіны. Прэзідэнты дамовіліся пра тое, што дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі і міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі правядуць сустрэчу, на якой будуць абмяркоўвацца захады барацьбы з радыкальнымі групоўкамі на блізкім усходзе. Барак Абама і Уладзімір Пуцін дамовіліся пра неабходнасць падтрымліваць адзінства сярод шасцёркі краінаў, якія вядуць перамовы адносна будучай іранскай ядзернай праграмы. На ўсходзе Францыі ў горадзе Сен-Кант-Фалавье у наваколіцах Ліёну пры нападзе на завод па вытворчасці звадкаванага газу адзін чалавек забіты, двое былі параненыя. Паліцыя падазрае ў нападзе ісламскіх экстрэмістаў. Адна з ахвяраў была абезгаловленая. Як паведамляе BBC, паблізу месца злачынства знойдзены сцяг ісламістаў. Нападнік арыштаваны Месца здарэння накіраваліся міністр унутраных справ Францыі. Кіраўнік урада Францыі Мануэль Вальц загадаў сілам бяспекі ўзмацніць сістэму бяспекі паблізу важных аб'ектаў вакол Ліёну. Сёння тэрарыстычны напад адбыўся і ў Тунісе. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Тунісу заявіў, што не менш як 27 чалавек былі забітыя у выніку нападу на гатэлевы пляж у тунісскім горадзе Сус. Сус з'яўляецца адным з самых папулярных пляжных курортаў у Тунісе сярод еўрапейскіх турыстаў. У сакавіку ісламскія баевікі напалі на музей Брага ў Тунісе, забіўшы групу замежных наведвальнікаў. Па меншай меры 13 чалавек загінулі і некалькі дзясяткаў былі паранены ў выніку выбуху ў шыіцкай мячэці ў сталіцы Кувейта. Тэрарыст-смяротнік падарваў сябе ў той момант, калі наведвальнікі мячэці пачалі малітву, схіліўшы калені. Адказны за тэрарыстычны акт узяла на сябе тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава». Пры гэтым ісламісты заявілі, што яны помсцяць за спробу распаўсюду шыіцкага вучэння сярод сунітаў. Групоўка ўпершыню арганізавала тэрарыстычны напад на тэрыторыі Кувейта. Папярэдні тэракт у краіне быў здзейснены 8 гадоў таму, у студзені 2006 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.